Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Būkime maži Dievo akivaizdoje, ragino šventasis tėvas antradienio rytą aukotų mišių homilijoje. Apaštališkasis nuncijus Sirijoje apie Ženevoje prasidedantį susitikimą Sirijos taikos klausimais. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas apie padėtį šalyje. Kardinolui Janui Chrysostomui Korecui 90 metų. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie ekumeninės pamaldas Klaipėdoje ir apie kunigo mirtį Vilkaviškio vyskupijoje.
Eta Pontifex, šventojo tėvo paskyra socialinėme tinkle Twitter, sausio 21-ąją paskelbė šią popiežiaus Pranciškaus žinutę. Jei gyvename tikėjimu kasdienoje, taip pat darbas tampa proga perduoti džiaugsmą, kad esame krikščionys.
Dievas visada renkasi mažuosius ir nuolankiuosius. Apie tai kalbama antradienio mišių skaitinyje iš pirmosios Samuelio knygos, pasakojančiame apie Dovido išrinkimą. Samuelis pasiųstas į Betliejų iš Jesės sūnų išrinkti Dievo tautos karalių, nežiūri į stiprius augalotus vyrus, bet išrenka patį mažiausią, jaunėlį Dovydą. Dievui labiau patinka mažieji ir jis juos renkasi, sakė popiežius antradienio ryto mišių homilijoje.
La fedeltà cristiana, la nostra fedeltà, è semplicemente custodire la nostra piccolezza.
Krikščionių ištikimybė, mūsų ištikimybė, tai paprasčiausiai saugoti mūsų mažumą, kad būdami maži galėtume kalbėti su Dievu. Turime būti mažutėliai. Dėl to nuolankumas, romumas, gerumas labai svarbus krikščionių gyvenime. Nes šitaip jis stengiasi būti mažutėlis, stengiasi išsaugoti savo mažumą, kuris patinka viešpačiui. Dialogas visada vyksta tarp mūsų mažumo ir viešpaties didybės. Te suteikia mums viešpats, užtariant šventajam Dovidui, kurį jis išsirinko dėl jo mažumo, užtariant ir švenčiausiai mergeliai, kuri džiugiai gėdojo viešpačiui dėl to, kad jis pažvelgė jos nuolankumą, kalbėjo popiežius Pranciškus, te suteikia mums viešpats malonę būti mažais jo akivaizdoje. Sausio 21 dieną bažnyčia liturgijoje minėjo kankinę šventąją Agnietę. Tęsdamas seną tradiciją, popiežius Pranciškus šią progą palaimino du eriukus, iš kurių Vilnos vėliau bus audžiami arkivyskupų metropolitų ganytojišką autoritetą ir jų vienybę su popiežiumi simbolizuojantys palijai, baltos Vilnos juostos su juodais šilkiniais kryželiais. Popiežiaus palaiminti eriukai atiduodami auginti vieno Romos vienuolyno seserims, vėliau nukirpus Vilną seserys išaudžia palijus. Birželio 29-ąją švenčiamos Šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės dieną mišių metu popiežius šias Vilnos juosteles uždedant pečių naujiesiems arkivyskupams. Šį antradienį sausio 21-ąją liturgijoje minėta šventoji Agnietė buvo nukankinta 4-ojo amžiaus pradžioje. Kankinės kūnas buvo palaidotas katakombose už miesto sienų prie Nomentanos kelio. Vėliau toje vietoje buvo pastatyta kankiniai dedikuota bazilika. Šventosios Agnietės katakombos yra vienos iš 5 Romos katakombų, kurias šiandien gali lankyti maldininkai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Barack Obama kovo 27 dieną lankysis Vatikane ir susitiks su popiežiumi. Apie tai pranešė Baltieji rūmai, žinę patvirtino ir Vatikano spaudos salės vadovas tėvas Federico Lombardi. Tai bus pirmas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento susitikimas su dabartiniu popiežiumi. 2009 Liepos mėnesį prezidentas Obama buvo susitikęs su Benediktu XVI.
Trečiadienį Šveicarijoje prasideda tarptautinė konferencija Ženeva 2 dėl taikos Sirijoje. Konferencija kelia daug vilčių, nes per 3 metus Sirijoje buvo girdima vien tik tai ginklų kalba, o dabar pradedama bendrauti, šnekėtis. pasakė Vatikano radijui arkivyskupas Mario Zenari. Damaske reziduojantis apaštališkasis nuncijus pažymėjo, kad visų pirma reikia sustabdyti žengimą į bedugnę per žudynės ir griovimą. Reikia prikelti tarptautinę teisę. Nuncijus pripažino, jog būtų idealu, jei tarptautinėje konferencijoje galėtų dalyvauti visi regiono ateitimi suinteresuoti kraštai. Dalyviai dar turės susitarti, apie ką kalbėtis ir dėl ko tartis, todėl Iranas galės prisidėti vėlesnėje fazėje, kai reikės įgyvendinti susitarimus. Reikės visų įnašo, pridūrė nuncijus. Šventojo sosto diplomatas Damaske prašė nepamiršti niokojamos Sirijos gyventojų lūkesčių. Sirai negali šitaip toliau gyventi. Būtina gelbėti Siriją. Krašte sparčiai plinta skurdas. Galbūt turtingųjų klasė spėjo išvykti, tačiau vidutinioji klasė visai nuskurdo ir su kiekviena diena vis labiau vargsta, sakė arkivyskupas Zenari. Dabar, kai galim pasveikinti susirinkusiosius į Ženevą 2, prisiminkime ir visus Sirijos gyventojus, kurie neturės niekada pasidomėti apie konferencijos vyksmą, todėl, kad yra priversti kovoti su badu, šalčiu, ligomis. Prisiminkime tuos milijonus žmonių, nes būtent jie yra pagrindiniai šios konferencijos veikėjai. Jiems turėtų būti vieta tarptautinėje konferencijoje, jei ne fiziškai, tai bent simboliškai. Sakė Vatikano radijui apaštališkasis nuncijus.
Ukrainos sostinėje Kijeve antradienio pavakarė situacija po 48 valandų gatvės mūšių šiek tiek aprimo, praneša žinių agentūros, savo pranešimuose vardindamos dešimtis sužeistųjų iš abiejų pusių, tiek iš viešosios tvarkos palaikymo pajėgų, tiek iš manifestantų pusės. Susirėmimai kilo viena vertus dėl praėjusio ketvirtadienį vyriausybės paskelbtų drakoniškų normų prieš manifestacijas, kurios žada keliarius metus įkalinimo, antra vertus dėl opozicijos teigimu provokatorių, kurie specialiai veliasi į muštinę su policija, suteikdami progą valdžiai užsipulti visus manifestantus, kurie nepaisant šalčio jau nuo lapkričio budi Kijevo centre reikalaudami valdžios atsistatydinimo, teisingumo ir proeuropietiško valstybės kurso. Graikų katalikų bažnyčios Ukrainoje didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kreipėsi visus Dievo vardu prašydama sustabdyti kraujo liejimą. Tai niekada nebuvo kelias laisvos ir nepriklausomos valstybės kūrimai. Kreipiuosi į valdžią, klausykite savo žmonių, girdėkite juos, nenaudokite prievartos ir represijų prieš juos. Kreipiuosi į šalies politinius lyderius, supraskite savo atsakomybę dėl savo žmonių ateities, dėl savo žingsnių šiandien. Kreipiuosi į visuomenę, piliečius, nevyriausybinės organizacijas, ypač Maidano protestuotojus. Meldžiu jūsų, grįžkite prie taikių protestų, nepasiduokite emocijoms. Nei baimė, nei agresija nepadės nuspręsti mūsų ateities. Kreipiuosi į Ukrainos teisėjus, klausykite savo sąžinės balso, atsimindami, kad nėra teisingumo be tiesos. Nesuterškite savo garbės su neteisingais nuosprendžiais. Kreipiuosi į vyskupus ir kunigus, ypač tokiu laiku kaip šis, sergėkite jums patikėtas sielas. Pasiekite protus ir širdis su taikos žodžiais. Skelbkite Kristaus taikos evangeliją. Kviečiu kiekvieną maldą už taiką mūsų šalyje, rašo arkivyskupas Šepčiukas. Pagrindinėje manifestacijų Maidano aikštėje stovė ekumeninio koplyčio palapinė, kurioje nulatos galima pasimelsti. Italų katalikiška žinių agentūra SIR kalbino tėvą Mikhailo Melniką, Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios taikos ir teisingumo komisijos pirmininką nuolatos budinti ekumeninėje palapinėje. Dabar Ukrainoje yra ypatingas laikas, sakė kunigas. Žmonės jaučiasi tauta ir, kaip sako bažnyčios socialinė doktrina, pripažino savo atsakomybę, kuriant šalies ateitį. Manifestacijos kilo dėl pritrūkusio parašo, dėl asociacijos su Europa. Man įsiminė prieš kažkiek laiko Manuelio Baroso pasakyti žodžiai, kad Kijeve yra rašoma naujos ES istorija. Kai Graikijoje ir kitose Europos dalise yra norinčių išeiti iš ES, Ukrainoje liaudės eina į aikštį manifestuoti savo pritarimą Europai. Čia žmonės kovoja, kad patektų į europietiškų vertybių bendruomenę, tarp kurių yra išraiškos laisvė, laisvo balso teisė. Sunku, pasaka graikų katalikų kunigo, šiandien tiksliai įvardinti tai, kas atsitiko pastarosiomis valandomis. Tačiau turi būti aišku, kad prievarta niekur neveda, o valdyti turi taika. Visos įtampos ištakose yra tai, kad nebuvo dialogo. Nebuvo valios visiems atsisėsti prie stalo ir spręsti šalies likimą. Maidanas yra ypač jaunimo judėjimas. Iš bažnyčios socialinės doktrinos perspektyvos taip pat galima pasakyti, kad aikštėje yra solidarumo, subsidiarumo ir bendrojo gėrio vertybės. Tačiau jei nėra dialogo tarp pilietinės visuomenės ir valdžios, visada bus prievarta ir provokacijų. Tėvas Melnik pakartojo graikų katalikų Ukrainoje vyriausiojo ganytojo Ševčiuko žodžius. Bažnyčia nedalyvauja politikoje, tačiau yra kartu su pilietinė visuomenė. Tarp manifestantų yra krikščionių, kurie išreiškia savo nepritarimą valdžiai. Bažnyčia privalo būti su savo žmonėmis. Ekumeninėje koplyčioje, palapinėje, kunigai klauso išpažinčių, priima žmonių maldos intencijas, kalbasi su tais, kurie nori suprasti, koks turėtų būti krikščioniškas elgesys tokioje sunkioje situacijoje. Nuolatos yra vedama rožinio malda už taiką. Bažnyčia nenori saugauti valstybės galios, tačiau turi kalbėti žmonių sąžinėms, sakė kunigas ukrainietis. Graikų katalikų bažnyčios Ukrainoje buvimas tarp žmonių neliko nepastebėtas. Šiomis dienomis buvo blokuojamos jos oficialios interneto svetainės, iš kultūros ministerijos sausio pradžioje atėjo pagąsdinimas, jog bus atšauktas graikų katalikų bažnyčios teisinis statusas. Tačiau vėliau ministras išsigynė tokių ketinimų.
Sausio 22 dieną kardinolui Janui Chrizostomui Korecui sukanka 90 metų. Kardinolas yra gyvas Slovakijos bažnyčios legenda. Vos ne 40 metus ganytojas negalėjo viešai vykdyti pastoracinių pareigų dėl totalitarinio režimo represijų Čekoslovakijoje. Ir nors buvo persekiojamas, liudijo savo tikėjimą ir atkakliai apaštalavo nepalankiausiomis aplinkybėmis kalėjimuose ir fabrikuose. Praėjusio 70-metyje per ganytojo vyskupystės 25-ąjį jubiliejų vakarų spauda taip pristatė iš Nitros kilusį vyskupą: Bratislavoje yra vyras, keliantis baimę Čekoslovakų ateistiniai partijai, tai Janas Chrizostomas, dirbantis darbininku dideliame fabrike. Nors serga astma, yra priverstas dirbti sunkiuosius darbus. Per visą dieną krauna sunkius dervos bidonus. Jei nuvarksta, negali tikėtis pasigailėjimo, nes yra trečios kategorijos pilietis. Jo pase įrašyta pažyma, kad yra teistas už tėvynės išdavimą. Janas Chrizostomas Korecas gimė 1924 vasario 22 dieną Nitros vyskupijos vietovėje Bošanį. Būdamas jaunuoliu, svajojo apie kunigystę. Įstojo į jėzuitų ordiną 1939 metais, tačiau buvo priverstas mokslus nutraukti 1950 metais, kai kraštą valdanti komunistų partija, slopindama bažnytinę veiklą, uždraudė vienuolijas. Tačiau dar tais pačiais 1950 metais Janas Chrizostomas buvo slapta išventintas kunigu, o netrukus po to slapta buvo konsekruotas ir vyskupu. Jam tada buvo 27. Korecas įsidarbino Bratislavos chemijos fabrike darbininku, paskui sargu, tačiau netrukus buvo suimtas už kunigavimą ir nuteistas 12 metų kalėjimo. Per Prahos pavasarį slaptas vyskupas buvo išlaisvintas ir reabilituotas, galėjo lankytis Romoje. Karine jėga nuslopinus Čekoslovakijos laisvėjimą, Korecui buvo leista kunigauti, tačiau negalėjo reikštis kaip vyskupas. Jį režimo saugumo sistema nuolat persekiojo. To nepaisant, Korecas su bendraminčiais organizavo slaptus jaunimo, šeimų ir inteligentijos susitikimus, davusius pradžią Slovakijos katalikų pasauliečių sąjūdžiui. Tuo pat metu slapta rengė kunigystei kandidatus. Po komunizmą taikiai nuvertusios aksominės revoliucijos 9-ame dešimtmetyje Korecas tapo Bratislavos kunigų seminarijos rektoriumi ir Nitros vyskupu. Jis dvi kadencijas yra buvęs Slovakijos vyskupų konferencijos pirmininku. Popiežius Jonas Paulius II tuometinį Nitros vyskupą Korecą pakėlė kardinolu 1991 metais.
Sausio 18 dieną, kai visas krikščioniškasis pasaulis pradėjo maldų už krikščionių vienybę savaitę, ekumeninės pamaldos vyko ir Klaipėdos Šventojo Brunono kverfurtiečio parapijos koplyčioje, praneša iš Telšių vyskupijos kunigas Andrėjus Sabaliauskas. Tos dienos popietę į Dievo namus rinkosi įvairių krikščioniškų konfesijų bendruomenių nariai ir atstovai bei dvasininkai. Ekumeninėse pamaldose dalyvavo ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai bei vadovai. Kartu už krikščionių vienybę meldėsi Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos klebonas Reinholdas Moras. Pamaldoms vadovavo Klaipėdos švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės klebonas kunigas Vilius Viktoravičius. Dieną anksčiau, sausio 17-ąją, Telšiuose vyko vyskupijos kunigų susirinkimas, jo metu daugiausia dėmesio buvo skirta šeimų sielovadai, taip pat pristatyta šeimos metams skirtų renginių vyskupijoje programa. Po konferencijos katedroje buvo aukojamos šventosios mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta. Po mišių buvo meldžiamasi prie Dievo tarno vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus kapo, kad jis kuo greičiau būtų paskelbtas palaimintoju. Iš Telšių vyskupijos praneša kunigas Andrėjus Sabaliauskas. Vilkaviškio vyskupijos kurija praneša, kad sausio 21-ąją šį antradienį, eidamas 89-osius metus, Marijampolės ligoninėje mirė Vilkaviškio vyskupijos kanauninkas, jubiliatas, kunigas Juozas Mieldažys. Kunigas Mieldažys buvo gimęs 1925 metais. 1944-aisiais įstojo į Kauno kunigų seminariją, 1948 spalio 31-ąją vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo išventintas kunigu. Kunigas Juozas Mieldažys darbavosi Lankeliškių, Gudelių, Aukštosios Panemunės, Šlavantų, Kalvarijos parapijose. Velionis pašarvotas Kalvarijos švenčiausiosios mergelės Marijos vardo parapijos koplyčioje. Laidotuvių mišios bus aukojamos ketvirtadienį sausio 23-ąją 12 valandą. Ilgametis parapijos klebonas bus palaidotas Kalvarijos bažnyčios šventoriuje, praneša Vilkaviškio vyskupijos kurija. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.